Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мінску прыпамінаюць 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. Назву бульбаш хол прыбіраюць з курапатаў. На Украіне і ў Літве падводзяць вынікі парламенцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў суграмадзянаў падрыхтавацца да урагану Сэндзі, які ўжо панядзелак вечарам можа ўдарыць па ўсходніх у районах краіны. Выступаючы на брыфінгу ў Белым доме, Абама заявіў, што ураган будзе магутным і што стыхія можа закрануць мільёны людзей. Ён заклікаў жыхароў прыбярэжных усходніх штатаў прымаць рашэнне аб эвакуацыі ў залежнасці ад рэкамендацыі мясцовых уладаў. Хуткасць ветра ў цэнтры урагану дасягае 140 км ў гадзіну. У некалькіх штатах, а таксама ў Вашынгтоне ўведзены рэжым надзвычайнага становішча, прыпыненая праца шэрагу прадпрыемстваў, скасоўваюцца авіярэйсы, унесеныя змены ў рух грамадскага транспарту, абвешчана аб скасаванні таргоў на нью-йоркскай фондавай біржы. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг аддаў загад аб эвакуацыі каля 375 тысяч чалавек з найбольш верагодных месцаў, куды можа ударыць стыхія. Ахвярамі урагану Сэндзі ў краінах Карыбскага басейну на мінулым тыдні сталі больш за 60 чалавек. Міжнародныя назіральнікі выступілі з рэзкай крытыкай прайшоўшых у нядзелю ва ўкраіне парламенцкіх выбараў. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Кіеве, кіраўніца кароткатэрміновай місіі назіральнікаў АБСЕ Вальбурга Габсбург Дуглас абвінаваціла ўкраінскія ўлады ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу, ў ангажаваннем асвятлення выбараў у прэсе, а таксама ў недастатковай фінансавай празрыстасці. Назіральнікі АБСЕ і ПАРЕ выказалі шкадаванне, што лідары апазіцыі Юлія Тымашэнка і Юрый Луценка былі пасаджаныя ў турму і не змаглі ўдзельнічаць у выбарах. Кіраўнікі місіі назіральнікаў СНД раней назвалі выбары свабоднымі і дэмакратычнымі. Паводле апошніх дадзеных, лідзіруе кіруючая партыя ў рэгіёнах, яна набірае каля 35% галасоў выбарцаў. На другім месцы аб'яднаная апазіцыя бацькіўшчыны, ў яе 22%. На трэцім месцы камуністы з 15% галасоў. Неабходныя для праходжання ўраду 5% перадольваюць таксама партыя УДАР, Баксера Віталя Клічко і нацыяналістычная партыя Свабода. Канчатковыя вынікі выбараў стануць вядомыя 11 лістапада. Міністры замежных справаў Вялікабрытаніі, Пакістану і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў наведалі брытанскую клініку, дзе праходзіць курс лячэння пакістанская дзяўчынка Малала Юсуфзай, цяжка параненая талібамі. Міністры сустрэліся з бацькам дзяўчыны і медычным персаналам лякарні Каралевы Альжбеты ў Бірмінгеме. 15-гадовая школьніца Малала Юсуфзай вядомая змагарка за права дзяўчынак на адукацыю ў пакістанскай даліне Сват. 8 кастрычніка яна стала ахвярай за маху талібаў на яе жыццё. Яна атрымала цяжкія раненні ў галаву і шыю. У населеным пераважна хрысціянамі і друзамі прадмесці Дамаску ў выніку выбуху аўтамашыны загінулі 10 чалавек і каля 15 былі параненыя. Пра гэта паведаміла сірыйская тэлевізія. Паводле дадзеных базаванага ў Лондоне апазіцыйнага сірыйскага цэнтру правоў чалавека, выбух адбыўся на вуліцы, дзе размешчаная штаб-кватэра па вайсковых фармаваннях, якія падтрымліваюць рэжым Башара Асада. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.ру